Радио Свобода.
В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. В эфире Радио Крым Реалии. Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире Радио Крым Реалии, в студии Елена Юрченко. Вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа Радио Крым Реалии. Она выходит каждый день на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость нашей студии – генеральный продюсер украинского радио Дмитрий Хоркин. Здравствуйте.
Витаю.
Прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать короткую справку о нашем госте.
Гость эфира.
Дмитрий Хоркин, генеральный продюсер украинского радио, родился в 1986 году в Торезе. Окончил Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова. Профессиональную деятельность начал с работы диктора и ведения корпоративных мероприятий. Также озвучивал художественные фильмы, телесериалы и рекламные ролики для центральных телеканалов. Пришел работать ведущим на украинское радио в 2004 году. Диктор ключевых государственных торжеств страны. В частности, вел парады ко Дню Победы и мероприятия ко Дню независимости на Майдане в 2014 и 2015 годах. Ведущий авторской программы «Донбасс ЮА» на украинском радио. Эксперт Киевской школы политической и бизнес-риторики. С 2017-го занимает должность генерального продюсера Первого канала украинского радио. Отвечает за контент четырех радиоканалов. Украинское радио, Промень, Культура, Всемирная служба радиовещания Украины.
Гость эфира.
17 ноября стало известно о задержании в Беларуси корреспондента украинского радио Павла Шаройка. Как в редакции узнали об этом?
Завідувач закордонної кореспондентської мережі українського радіо знала про це заздалегідь, про те, що він просто не виходить на зв'язок. Оскільки ми з нашими власними кореспондентами радіо співпрацюємо за кордоном подієво, як усі засоби масової інформації, коли є інформаційний привід, і насправді його, як уже тепер стало відомо, заарештували 25 жовтня, але на початку цього місяця листопада намагалися зв'язатися наші менеджери і з ним для того, щоб дати редакційне завдання, висвітлювати чергову зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, в Мінську. І він не брав слухавку, взагалі телефон був відімкнений, намагалися зв'язатися інтернет-зв'язком за звичними з ним каналами, не відповідав. Витратили певний час для того, щоб знайти когось із рідних і близьких, вийшли на його цивільну дружину Олену. І Олена попросила, дала такий коментар, написала, що Павло зараз не може бути на зв'язку, він коли приїде в Київ, він дасть своє пояснення. Ну чому пояснення? Тому що він штатний кореспондент українського радіо, він наш працівник, відповідно його десь зникнення, це має бути пояснено вже на папері. І потім, коли Олена вже опинилась на українській території, уже, власне, відчула себе захищеною разом із дитиною, вона одразу нам зателефонувала, ми зустрілися, це на минулому тижні у четвер, і в п'ятницю з самого ранку ми почали вже бити в набат, надавати розголосу, уже о 9 ранку у нас був спецефір з цього приводу за участю Олени, і ми звернулися до міжнародних журналістських структур медійних, зокрема, і до Міжнародної федерації журналістів. І це не було такого розголосу. Чому була складна ситуація, і досі мені не зрозуміло, коли це все, власне, мене, такий, гаряча така активність у всій цій справі. Я чекатиму певних таких пояснень від консула, тому що, по суті, як генеральний продюсер, я роботодавець, я відповідаю за тих людей, чому вони знали б все ж таки про арешт, ще не знала дружина, а вони знали, що його заарештували. Для дружини він просто зник. І ніхто не повідомив, ніхто не почав якось до нас звертатися. Більше того, тоді, коли я почав телефонувати в посольство, комендант брав слухавку і відмовлявся мене з'єднувати із консулом і з послом. Відповідно, це нуль реакції і не знає, що робити. Ми мали інформацію тільки через дружину. КДБ Республіки Білорусь заборонило дружині спілкування через побачення і через телефонний зв'язок, і вони мали тільки змогу листуватися. Звісно, враховуючи специфіку спецслужби Республіки Білорусь, це було таке куце обмежене, фільтроване листування, але із нього було зрозуміло, що він перебуває і перебував на той час уже в СІЗО КДБ в Мінську, і про те, що до нього приходять слідчі. Також він повідомив, що його звинувачують у шпигунстві. Потім уже в понеділок відбувся брифінг представника КДБ Республіки Білорусь, де було повідомлено буцімто про зізнання Павла Шаройка у тому, що він є шпигуном і організатором розвідувальної мережі і збирачем інформації для українських спецслужб. Але, знову ж таки, і Головне управління військової розвідки Міністерства оборони України, і посольство України в Республіці Білорусь спростували цю інформацію. На наступний день з'явилося відео допиту, де він у цьому зізнавався. На цю годину, що відомо, стало годину тому від нашого посла, що він вимагатиме все ж таки теж зустрічей і деталей його арешту і допиту. Чи був цей допит у присутності адвоката? Відповідаємо одразу ні, тому що Олена, дружина Павла Шаройка, повідомила, що йому надали державного адвоката, який Олена 100% не довіряє. Ми одразу тоді, коли Олена була на українській території протягом цих 4 днів, зараз вона знову в Мінську, як колеги, власне, і керівники Павла надали їй і фінансову допомогу через те, що вона виїхала без банківських карток, їх забрали при арешті, без ключів від квартири, яку вони там винаймають, тобто вони не було можливості, ми не знали, куди вона повернеться з дитиною, чи є там їй де жити. І найголовніше, ми зв'язалися із групою білоруських правозахисників, які пообіцяли надати їй і послуги адвоката, оплатити при необхідності, якщо вона когось обере із не їхніх адвокатів, і надати прихисток у будь-яку іншу допомогу і психологічну, тому що вона у стресовій ситуації із малою дитиною у тій країні, і їй ніхто нічого не дає ніяких пояснень, більше того, не дає право бачитись. Щодо його біографії, Павло Шаройко є професійним журналістом, і все своє професійне життя, починаючи з 1992 року, коли він закінчив журналістський факультет Львівського військового училища, він працював у газетах, і до 2009 року це були видання і структури, які пов'язані і є структурними підрозділами Збройних сил України, але він все життя був на журналістських посадах. Потім він звільнився, вийшов на військову пенсію. З 2011 по 2015 рік він був кореспондентом і завідувачем кореспондентського пункту агентства УНІАН на території Білорусь. Я підкреслю, з 2011 року. Тобто він давно працював як журналіст на території Республіки Білорусь. І їм відомо, що от він акредитований штатний журналіст. Це ж не так, що лазутчики десь перейшов він кордон. Тобто він постійно там працював, про нього знали. А з 2015 року він штатний, власне, кореспондент українського радіо. І на відміну від інших кореспондентів закордонної мережі, він працював тільки з українським радіо. Тобто з іншими виданнями він не працював. Його репортажі, матеріали були частими, враховуючи специфіку зараз за останні 3,5 роки відносин між Україною та Білоруссю як союзною державою із країною-агресором Російською Федерацією. Тобто це були часті, прямі включення, репортажі, спецрепортажі, сюжети. Більше того, він був не таким пересічним журналістом і оглядачем, він саме був на ключових подіях. І він спілкувався із першими особами тристоронньої контактної групи, із главами держав, які приїжджали на територію Республіки Білорусь. І ще важливо, що 3 його останні спецрепортажі, які були в ефірі українського радіо до арешту, це висвітлення роботи тристоронньої контактної групи, це військові навчання «Запад-2017» на території Республіки Білорусь російськими військовими майже під українським кордоном, і також перебіг подій щодо зникнення арешту і далі вже переправлення на російську територію до Краснодара українця Павла Гриба. Тобто у нього справді були гострі професійні запити. усіма міжнародними стандартами журналістики і матеріали, але, звісно, для російської сторони вони можуть бути дражливими. Тому ми одразу зробили заяву, що українське радіо не виключає, що арешт Павла Шаройка пов'язаний із його професійною діяльністю.
В одном из заявлений вы сказали, что Шаройко давал в эфир, цитирую, острые и раздражающие для российской стороны репортажи. Вы не исключаете того, что его расценивали как угрозу?
Ну, я в будь-якому разі він висвітлював цю інформацію. Я не думаю, що я не можу щось коментувати з боку Білорусі чи Російської Федерації, яка переслідує. Ми мали таку ситуацію на якраз на зламі 14-15 років із нашим власним кореспондентом на півдні Росії, на Кубані. Коли ми його почали попереджати, що у тебе дуже гострі матеріали, і ми наші продюсери ефіру, вони кажуть, що чи не побоюся ти за своє життя. Він спочатку віджартувався, а потім через певний час він зателефонував, і я тут в Україні назавжди. Чому? Тому що його почали погрожувати, і оскільки він теж там такий був журналіст відомий на Кубані і відомий громадський діяч, у нього великі такі зв'язки, і його просто друзі із управління ФСБ попередили його друзі, сказали, що завтра у тебе будуть обшуки і можливий арешт. І він одразу зібрав речі і виїхав на територію України. Тобто ми мали ці прецеденти. Питання безпеки наших журналістів у зв'язку із затриманням Шаройка для нас зараз на першому місці. І ми подумаємо про згортання такої безпосередньої кореспондентської мережі у тих країнах, де ми не можемо гарантувати безпеку журналістам. Це, знову ж таки, як впливати на Білорусь, як впливати на Росію, яка може начхати на будь-які норми міжнародного права. Ви самі розумієте, що це абсолютно нереально. І звинувачувати у шпигунстві, не давати доступу ніякого до нашого громадянина. По-перше, ще підкреслю, Павло Шаройко – громадянин. У нас є, наприклад, Віра Коник, вона журналістка, власний кореспондент українського радіо в Естонії. Але вона громадянка Естонії, вже давно в Естонії. Вона там громадська діячка, вона навіть балотується на якісь там політичні посади, відомі, високі в самій Республіці Естонія. Але він саме наш громадянин, тому ми, звісно, цим стурбовані.
В последнее время можно сказать, что участились случаи задержания украинских журналистов. В первую очередь мы говорим о российской стороне, о российских спецслужбах. И мои коллеги подготовили сюжет об этом. Давайте послушаем и обсудим.
Тема дня.
25 октября в Минске задержали корреспондента украинского радио Павла Шаройка. ФСБ Беларуси инкриминирует украинскому журналисту обвинение в шпионаже. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Министерство обороны Украины заявляет, цитирую, «К органам разведки Шаройка не имеет никакого отношения». Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зура Паласания подтверждает, журналист работает в Беларуси с 2015 года. На территории соседнего государства занимался исключительно выполнением редакционных заданий.
У парня были довольно острые репортажи, непростые. Российская сторона обычно в таких случаях считает, что это направлено против России. Меня беспокоит то, что есть соглашение о выдаче и обмене между Белоруссией и Россией. И меня беспокоит сейчас, как бы они не отдали его России. Там будет гораздо сложнее и общаться, и пытаться предпринимать какие-то неблагоприятные действия.
Дело Шаройко не первый случай возбуждения уголовного дела в отношении работника СМИ. Ранее в Крыму был задержан журналист «Радио Свобода» Николай Семена. 22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя приговорил его к 2,5 годам условно, с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью. Семена обвиняется российскими властями, цитирую, в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Николай Семена заявляет, приговор является свидетельством прямого нарушения прав человека и норм международного права.
Статья опубликована под рубрикой «Мнение», а статья 29 Конституции Российской Федерации гарантирует мне свободу слова и свободу высказывания своих мнений любых.
С 2016-го продолжается борьба за свободу еще одного украинского журналиста, корреспондента информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Его обвиняют в шпионаже. Адвокат Марк Фейгин утверждает, что российский суд собирается приговорить украинского журналиста Романа Сущенко к 20 годам лишения свободы.
Уверяю, всякий из журналистов, кто в напряженной обстановке может оказаться и шпионом, кем угодно по российскому законодательству. Дело это, несомненно, политическое.
10 ноября Московский городской суд признал законным продление ареста Сущенко до 30 ноября.
Тема дня.
Итак, мы имеем случай задержания журналистов в Беларуси, Россия, оккупированный Крым. На ваш взгляд, можем ли мы уже сейчас говорить о некой тенденции?
Звісно, і оскільки українське радіо мовить окремо, у нас своя стратегія мовлення на окупованій території, це вже ті сигнали, які стосуються будь-яких людей, які займаються публічною діяльністю, це і громадські діячі, активісти, це і журналісти, які підпадають під таку формулювання саме публічної діяльності, про ті сигнали обшуки, погрози, які є щодо цих людей. І говорити про свободу слова, зокрема на окупованих територіях України, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей, не випадає. Ми робили не раз і спецпередачі, які присвячені і не підтримці і наших журналістів, зокрема українського радіо, і наших колег, зокрема з Радіо Свобода, в ефірі про тих, хто зникав на території, на цих окупованих територіях. Відповідно, це розцінюється для нас в будь-якому разі як те, що перешкоджання роботи журналістів, роботи ЗМІ. Я хочу сказати по собі, ми із грудня 2014 року запустили спецпроект «Донбас.UA» на першому каналі українського радіо. І за цей час величезна кількість різних погроз, які надходили мені через таку діяльність і через гостроту ефірів, а особливо, коли ми організували під час загострення бойових дій фронтову концертну бригаду українського радіо і возили артистів на схід України під час бойових дій для підтримки воїнів. І там були погрози і на домашній телефон, тобто це могли здійснювати люди, які мають доступ до міліцейських баз, і це не важко, тому що ми розуміємо, що під час окупації і Криму, і Донбасу не були знищені ці бази, і, на жаль, ще дуже багато працівників правоохоронних органів, які присягали на вірність Україні, швидко переприсягнули на вірність Російській Федерації або казковим республікам ДНР, ЛНР, і відповідно вони користуються усіма цими даними, які були і у наших спецслужб, і у наших просто правоохоронних органів.
На ваш взгляд, реально ли вообще говорить о создании некого протокола безопасности для журналистов, которые работают в таких критических местах?
Я пам'ятаю, коли ми почали робити передачі щодо Сущенка і спілкувалися з нашими колегами із профільних професійних спілок журналістських, тоді випрацьовувався певний механізм поради, вказівок щодо роботи на території Республіки Білорусь, Російської Федерації і також окупованих територій. По-перше, рекомендувалося ні в якому разі не бути там без редакційного завдання і без цих роздрукованих документів. От те, що стосується Шаройка, ну він, по-перше, має і посвідчення штатного журналіста, і, по-друге, він мав завжди редакційні ці завдання щодо висвітлення цієї діяльності. Більше того, потрапити на тристоронню контактну групу, не маючи ні редакційного завдання, ні посвідчення, ну це видається зовсім нереальним. Але ми бачимо, що навіть це ніяк не діє. Як висвітлювати цю діяльність, це надзвичайно важко. Більше того, за ці роки роботи нашого проєкту «Донбас.UA» на українському радіо, я маю якісь такі контакти інформаторів із окупованих територій, які або дописують мені, або можуть передавати якісь аудіоматеріали, що там відбувається. Знову ж таки, я намагаюся приховувати всю цю інформацію, ну, щоб не було ніякого доступу до неї будь-яких інших осіб, але я знаю, що для цих людей це робити дуже небезпечно. Більше того, ми говорили і про програму «Крим Реалії», яка виходить на хвилях українського радіо, і про наші наші передачі, як і для кримців. У нас була проблема, що певний час ми думали, що зник сигнал, а насправді він не зник. Просто люди бояться телефонувати на прямий ефір через те, що їх можуть якось запленувати. Знову ж таки, або це можуть бути люди справді відчайдушні, або люди, які мають там дуже відверто таку проросійську позицію, і їм би і самим, можливо, б і хотілося, щоб їх запеленгували і побачили, як вони люблять Росію. Але це справді, ну, турбує нас це питання і наших громадян, які там залишаються, а громадських діячів, а члени Всеукраїнського товариства просвіти, коли металевими ломами їх били, коли вони вийшли 9 березня у день Тараса Шевченка, день народження Тараса Шевченка у центрі Донецька. Ми про це робили передачу в прямому ефірі, коли в них були навіть такі моменти нападу, навіть бандитські. Це дуже складне питання. На жаль, наші сусіди, Росія і Білорусь, все більше подають такі сигнали, що навіть за усіма стандартами, журналісти, дипломати, яких не можна затримувати, до яких має бути, ну, абсолютно нормальне поводження, які працюють абсолютно легально і із відкрито, як журналісти на цій території, що ми не можемо ні гарантувати їхню безпеку, а відповідно нас ускладнюється питання, як ми можемо висвітлювати роботу, життя на цих територіях, у цих країнах. Це дуже прикро.
У нас є дзвінок із Сімферополя. Здравствуйте.
Алло, добрий день. Добрий. Часто слухаю вас, в автомобілі передвигаюсь по Криму. От, классное дело вы делаете, вещаете, слышим здесь, вас слышат люди на Украине, вот, но иногда ваши гости, как в частности, ну, гости на данный момент, который говорит, что кто-то чего-то боится, кто-то чего-то это. Нет, здесь мы себя очень прекрасно чувствуем и никого ничего не боимся, никаких служб, ничего. Поэтому мы рады видеть здесь украинцев, братьев наших, друзей. И никакой здесь каких-то преследователей, ничего прочего здесь никогда не было и не будет, я надеюсь. Поэтому приезжайте, не бойтесь. И иногда просто смішно слухати те, що ви говорите в ефірі. Спасибо.
На жаль, не смішно те, що ми говоримо в ефірі, тому що ми тільки в четвер і п'ятницю на минулому тижні робили спецефіри на радіо, включаючись в прямому ефірі із кримсько-татарськими лідерами і активістами на території Автономної Республіки Крим, яка зараз тимчасово окупована Росією, і де відбуваються обшуки, залякування, і людей змушують звільнятися з роботи, і такого тиску дуже і дуже багато. Це було б смішно, якби не було ситуації із нашим Павлом Шаройком. Це було б смішно, якби я не спілкувався особисто із Оленою, його дружиною, яка без грошей, без нічого, із малою дитиною перелякана приїхала сюди. І таких ситуацій, на жаль, дуже і дуже багато.
Удивительно, ведь столько публикаций есть об этом, и есть прямые эфиры, стримы люди ведут, когда происходят какие-то врывания в дома, пугания маленьких детей, когда окружают российские силовики части крымско-татарских микрорайонов, там же под Симферополем, собственно говоря, очень часто происходят такие события. И судебный процесс над Николаем Семеной, над нашим коллегом, журналистом, которого за публикацию, по сути, за мнение, ему грозит уголовное грозило уголовное преследование, и приговор еще в силу не вступил, но он довольно суровый и говорит о том, что в Крыму идет запугивание любых независимых голосов, которые есть там.
Але дуже важливо, трішки я відхилюсь від теми, але дуже важливо сказав і наш радіослухач. Ви слухаєте зараз програму «Крим Реалії» на хвилях українського радіо на частоті 549 кГц. Це середні радіохвилі. В радіомагнітолах, які в автомобілях, це AM-діапазон. Він насправді дуже популярний в тих країнах, де велика територія, зокрема Сполучені Штати Америки, скільки я працював із американськими станціями, бачив. І я би хотів розповісти про нашу, певно, таку і стратегію. Це дуже важливо, що ми зараз мовимо на цьому передавачеві, що у нас є передавач 1431 кГц, це надпотужні середні хвилі. Льові передавачі, на відміну від FM, бо високочастотне воно поглинається землею, яка б не була висока вежа, там 30-40 кілометрів, і воно не вже неякісний прийом. І важко глушити такі частоти. Середні, то цей передавач на частоті 549 кГц, ми і далі плануємо його використовувати. Єдине, що важливо сказати, це ті передавачі старі лампові, які дуже багато потребляють електроенергії, і, наприклад, його потужність 500 кВт. Це велика потужність. Будь-яка, навіть у вашому кримському місті, де ви там слухаєте, в Ялті, наприклад, будь-яке радіо, там максимум 2 кіловат, це 500 для порівняння. І нам для утримання цього передавача, це в бюджеті Національної суспільної телерадіокомпанії тільки цього передавача 14 мільйонів гривень на рік виходить. Тобто це електроенергія і доставка сигналу. І для нас, звісно, дуже важливо, щоб законодавець український, Верховна Рада України, виконала закон про суспільне телебачення і радіомовлення і у повному обсязі профінансувала. Тому що запитання виникають, а для чого це потрібно? Тому що такі передавачі вони саме і ми утримуємо і мережу телевізійну, і радійну, і для нас дуже важливо, щоб наші громадяни і наші співвітчизники, які живуть на окупованих територіях, могли дізнатися. Більше того, ми постійно перевіряємо якість прийому. Оцей передавач, це старі передавачі ще іномовлення радіокомітету радянської, тоді ще України, у нас було своє іномовлення, оскільки Україна мала місце в ООН, радянська Україна. Так, цей передавач, він дуже потужний, і він має свої хитрощі. Після того, як заходить сонце, от зараз ви вже починаєте буквально з 5-ї вечора, його покриття номінальне, яке має бути тільки на Південну Україну, збільшується через те, що хвилі все більше проникають. І вечірній час, значить, південна межа – це Сочі і Північний Кавказ. Ми постійно ловимо звідти сигнал. А у північній точці – до Петербурга. Тобто це дуже потужний передавач. А передавач на частоті 1431 кГц, до вступу на посаду генерального продюсера, я вів передачу російській редакції Українського радіо, яка мовить там. Він покриває всю європейську частину Російської Федерації, Східну та Північну Європу.
Я прошу прощення, у нас ще один дзвінок. Пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я не буду уточнять, что я из Крыма. Здравствуйте. У меня два таких момента я хотел бы отметить. Вот недавно в Одессе был сорван концерт Константина Райкина.
Так.
Я полагаю, вы слышали об этом.
Звісно, да? Мы робили передачу про це, так.
Там он, там, как объяснили, после этого много комментариев было, что причиной этому послужило то, что в 2014 году Райкин высказал такое мнение, суждение, мнение свое личное. Я рад, что Крым вернулся в Россию. И только из-за этого, как объяснили инициаторы срыва этого, был и сорван концерт. И еще, вот ваш визави... Алло.
Да, мы чуем вас. Чуем вас.
Ну, вот вы говорите с русскоязычной аудиторией. Ну, а принято вообще в, так сказать, достаточно адекватном обществе говорить на том языке с людьми, которые они знают.
Відповідаю. Значит, давайте по першому запитанню. Відповідаю. Щодо Костянтина Райкіна, російський артист Костянтин Райкін і справді в 2014 році буквально його цитата звучала так, вона абсолютно була публічна, тобто він не сидів біля каміна вдома і там з котом і щось йому сказав. Він сказав це публічно. «Я рад, що наконець-то Крим русський». І активісти, зокрема, з якими ми сьогодні мали розмову в прямому ефірі в ранковому шоу на першому каналі Українського радіо, заявили, що вони відстежували це, і вони, як просто як громадяни, вони зірвали цей концерт. Такої прям заборони прямої його на відвідування України немає. І тут, з іншого боку, немає заклику. Він висловив, що він радий, що Крим є російським. Це, і, звісно, у нас є дуже багато активних громадян, і враховуючи ситуацію, що Росія є країною-агресором, звісно, це сприймається гостро. Друге питання. Відповідаю. Ми зараз на хвилі Українського радіо, де виходить програма «Крим Реалії». І на частоті 549 кГц вас і мене чує вся південна частина України. І ще найголовніше, якщо ви зрозуміли, про що я говорю, і мені ставите запитання, значить, ви прекрасно розумієте українською мовою, і ніякого порушення етикету тут нема.
Спасибо. Я хочу сказати, що наше время для слушателей на середніх волнах подошло к концу. Ми з ними прощаємося, і через несколько секунд продовжимо общення з Дмитрием Хоркіним на частоті 105.9 FM.